are now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Hanap po ba ay healthy snacks na made with real fruits and veggies? Founding Farmers is the right snack for you. I-check out na yan sa Lazada or sa TikTok Shop using the link in the description section.
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories.
Magandang araw sa inyo, mga Repahol. Ako nga pala si Kuya Totoy. Ang boses sa likod ng mga kwentong kilabot na inyong napapakinggan. Espesyal ang episode na ito dahil may makakasama tayo upang ikwento kung ano nga ba ang bumabalot na misteryo sa Samar o sa nawawalang syudad ng Biringan.
Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tata Elmo. Ako po ay tubong Samar. At alam ko rin po ang inyong iniisip. Marahil ay iniisip nyo kung pamilyar ba ako sa nawawalang syudad ng Biringan. Ito po ang ikikwento ko sa inyo ngayon. At sana ay mabuksan ang inyong isipan patungkol sa misteryong lugar na ito. Ang probinsya ng Samar ay mayaman sa iba't ibang klase ng kultura at paniniwala. Kaya't ito'y naging sentro ng mga paniniwalang kababalaghan. Isa na rito sa kanilang pinaniniwala ang misteryosong lugar ay ang syudad ng Biringan. Ang pangalan nito ay hango sa waray na salitang Birilngan, na ang ibig sabihin ay hanapan ng mga taong nawawala. Ang mga misteryosong taong nakatira sa Biringan ay umaagaw ng buhay at kanilang dinadala sa lugar na sa waray ay tawaging Taay. Mayroong tatlong dahilan kung bakit nila kinukuha ang buhay ng mga tao. Una ay ang pagkagusto nila dito. Ikalawa ay ang pagkaawa nila sa iyo. At ang ikatlo ay ang pagkakaroon ng mga atraso sa kanila. Maraming mga bagay-bagay at mga matibay na ebidensya na nagpapatunay patungkol sa syudad ng Biringan. Ang kanilang reyna ay nagngangalang Carolina, na nagmula sa lugar ng Blanca na nasa bayan ng San George, Western Samar. Ang syudad ng Biringan ay nasa gitna ng Pagsanhan, Western Samar at Barangay Concepcion, Gandara, Western Samar. Maraming mga paniniwala ang nagpapatunay patungkol dito. At isa na rito ang aking pinsan. Habang siya ay naliligo sa ilog, nakakita siya ng isang makinang na barko na pinaniniwalaang Doña Paz, isang malaking barkong lumubog noong taong 1987 na pinaniniwalaang nasa siyudad na ngayon ng tawaging Piringan. Ang nasabing barko ay lulan na mga taong nakaputi ang damit na mga namatay noong panahong ito'y lumubog. Noong makita ito ng aking pinsan, siya ay nagtago sa isang poste. Ngunit siya'y nakita ng isang taong sakay ng barko at malakas na sumigaw patungo sa kanyang kinatatayuan at sinabing,
"Kaibigan, gusto mo bang sumama sa aming kasiyahan?"
Sa matinding kilabot na kanyang naramdaman ay kumaripas ng takbo pauwi ang aking pinsan. Sa pagdaan ng doon na pas, ito'y nagiging dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga taong nasa komunidad ng Gandara. Kung kayo ay hindi naniniwala, maaari nyo itong i-research. Walang namamatay sa Gandara ng nagsosolo. Hindi pa nga naililibing ang isa, mayroon na namang kasunod. Kapag buwan na ng Pebrero na siyang kapistahan ng lugar ng pagsanhan, ang tulay ng Gandara ay napuputol sa gitna upang paraanin ang mga nasabing barko. Ang barko ng Dona Paz ay malimit na huminto sa ilog ng barangay Minda, Gandara. At ang mga lulan nito ay nakapilang bumababa upang pumunta sa simbahan ng Gandara, ang St. Michael the Archangel Parish Church. Ito'y istorya rin na nagpapatunay patungkol sa Piringan. Ilan sa mga nagmamaneho ng kanilang mga bangkang demotor sa ilog ay malimit na mapadaan sa nasabing lugar. Kapag sila'y naririyan na sa kalagitnaan, sila'y nakakarinig ng animoy kasiyahan at walang taros na pagsasaya sa saliw ng mga tugtuging pangpiesta. Ang kanilang pinagtatakhan ay kung saan galing ang nasabing tunog na wala namang katao-tao sa kagubatan na tanging ang mga naroon lamang ay mga hayop at mga punong kahoy. Kung tayo ay pupunta sa kagubatan ng Piringan, makikita nating alagang-alaga ang mga punong kahoy na sakop ng syudad. Ngunit ang mga nasa paligid nito'y tuyong mga dahon at lantang mga halaman na animoy hindi inalagaan sapagkat hindi ito sakop ng kanilang teritoryo. Mayroon pang karanasan na magpapatunay sa lugar ng Piringan. Isang bus na galing sa Maynila ang dumaraan patungong Katbalogan, Samar. Ang mga nagmamaneho nito ay nagtataka sapagkat sa kanilang pagmamaneho ng bus na lulan ng maraming pasahero ay nakakakita sila ng mga karatula na maligayang pagdating sa syudad ng Piringan. Sa pagkakakita ng karatula ay siyang biglang kinabahan sa kanyang pag-aakalay na ligaw sila ng daan sa kadahilan ng wala sa mapa ang kanilang tinatahak na lugar. Magbubukang liwayway na nang sila'y bumangon. Sa pagbangon nilang iyoy, sila'y nagulat sapagkat ang bus na kanilang sinasakyan ay nasa taluktok na ng bundok at ito'y bumangga na sa punong kahoy. Marami pang mga
Tata Elmo? Mga repol, nawala si Tata Elmo sa linya, no? Meron pa siyang ikikwento eh. Meron pa siyang sasabihin na putol. Tawagan ulit natin siya, no? Dial ulit natin para makontakt na natin. Medyo nag-aalala ako eh. Sana sagutin niya.
Totoy, tulungan mo ko. Andito na sila.
Diyos ko. Tata Elmo, ano po nangyayari? Sino po nandiyan? Sino po kasama nyo? Gusto nyo po ba tumawag na ako ng mga pulis? Ano po nangyayari, Tata Elmo?
Ikaw, huwag magsubukan ang aking pasensya. Huwag mong ilalabas ang lim ng piringan!
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam!